Ostirala iritsi zaigun bezala, ba, gaur zortziren biharko alearre pasatzeko garai ere iritsi zaigu, Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, ostiral polita da, martxoaren zortzia da.
Bai.
Beti da diferentea, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, pozik.
Gainera ostirala tokatu da, beraz, ederki.
Bai, egia da. Ostiraletako distira berezi hori, ba, egun horrek, da, egun honek daukan distirarekin, bai. Distira doblea gaur.
Bai, distira doblea. Gaur zortzen beti lantzen dituze kontu bitxia, politia, bereziak, irakurtzeko eta entzuteko, ba, beharrezkoak direnak, gaur mamitu duzuen zen gai aipatuko diguzu?
Ba, gaur bizipoza eskolaren inguruan hitz egingo dizuet eta hau bai dala gai ederra.
Bai.
Bai. Bueno, badauka badauka itxusitik ere.
Bai.
Bai, zenolabait bizipoza eskola sortu beharrak erakusten du mundua ez dagoela guztiontzat pentsatua oraindik. Azken finean hori da, bizipoza eskolaren abia puntua edo. Bizipozaren beraren abia puntua hori da lako, ez? Bizipozaren leloa da munduak guztiontzat beharko luke. Eta nolabait gogora arazten digute etengabe ba, munduak guztiontzat beharko lukela. Gara, kontua da, denok badakigula ez dala mundua guztiontzako. Eta kasu honetan eskola, bueno, eskola bada mundu txiki bat, eta
bai.
Guztiontzako beharko luke eskolak, baina tamalez ez gaur egun eskola ez da guztiontzako. Orduan, pixka bat hortikan abiatuta, bizipozakoek egin dutena da bizipoza eskola sortu. Esan behar dut dala proiektu bat, azkenengo urtetan mimo handiz landu dutena, lan handia dago proiektu horren atzean, sekulakoa da webgunean sartu besterik ez dago ikusteko zelan egin duten, eta abia puntua hain justu hori da, ez? Bizipoza osatzen duten 38 elkarteek inork baino hobeto dakite ba mundua ez dagoela guztiontzat pentsatua eta eskola ez dagoela guztiontzat pentsatua eta elkarte horietako ume askok ba zailtasunak dituztela egunerokoan eskolan, ez? Ba ez dakite gaixotasun bereziak dituzten arraroak edo deitzen dian umeak, sexualistasunaren inguruko elkarteak daude baita ere, edo ez dakit harrera familietan bizi direnak, banandutako gurasoen umeak, adopzioan emandakoak, kirolegokitua egiten dutenak, alegia, denok ditugu beharrak,
bai.
Bertuteak eta beharrak denok ditugu, eta kasu honetan, ume hauek badituzte behar bereziago batzuk, eta eskolak batzutan ez ditu ondo erantzuten. Eta orduan, ba, egin dutena da bizipozakoek, ba, eskola propio bat, bizipoza eskola izena duna, webgune batean sortu jarri dute dena txukun-txukun ordenatua, eta azken finean, ba, dia gida didaktikoak. Gida, bai, gida didaktikoak dia, hiru norabidetan eginak daudenak, batetik hezkuntza formalean erabiltzeko, hezkuntza ez formalean erabiltzeko, eta herrigintzan erabiltzeko. Eta hor ba aurkitu daitezke askotariko eremuak, ez? Karpeta desberdinetan eremu desberdinak, ba gaixotasunak, aniztasun funtzionala, gaitasunak eta gabeziak, familia aniztasuna eta sexu orientazioa, identitatea, genero rolak eta transexualitatea, kultura aniztasuna, heriotza, voluntariotza, holako gaiak. Ordun, pixka bat laburbultuko eta asko ze oso gai mamitsua da, baina eskolan ematen dira egoera desberdinak, ba,
bai.
Pentsa, imaginatu, ba, ez dakit. Aur baten aitona hil eginda. Edo aita, edo ama, edo familikon bat hil eginda, ez? Eta orduan, eskolak nola landu edo nola eutxi egoera horri, nola eman ume horrek behar duen babesa eta sarea momentu hortan, bueno, ba, seguraski hori askotan, bueno, ba, ez dakit, irakaslearen borondatearen edo senonaren baitakoa da, ez? Bueno, ba, dibidez, bizipoza elkartean badago hil argi zeneko
bai.
Elkarte bat, gaina aurreko batean itzen bai. Genuen, eta hil argirekin batera, gida didaktiko hortan, prestatu dute txosten oso bat, ba nola landu daiteken kasu hortan, senide baten heriotza umeekin. Eta txosten hortan adin desberdinetako aukerak daude, alegia umearen adinaren arabera moldatu daiteke, euskera maila desberdinetan emanak daude, ze bistakoa da Euskal Herria osoan hitza dela, eta ez dakit Aian edo Barakaldon, ba igual euskera maila desberdineko, eta fitxak edo proposatzen dituzte, ba jolasak edo fitxak edo eskulanak, bide batez gai hori lantzeko. Eta da, marabila bat.
Bai.
Ba, ez esaten du, bueno, zuk esaten duzu, nik nahi dut landu gai hau, edo pentsa adibidez. Gelako ume bati, minbizia diagnostikatzen diote. Ordun, nola egiten diogu aurre egoera horri? Bueno, ba, gida didaktikoak lagunduko dio irakasleari, tresna batzuk jarriko dizkio eskura, ba egoera hori ahalik eta txukunen kudeatu ahal izateko. Eta ume horri sentiarazteko, ba bere lagunek ulertzen dutela gertatzen zaiona eta ondoan izango ditula. Eta naiz eta gaixotasunak askotan apartatuko duen eguneroko bizitzatik, ba, gaixotasunak hori daukalako, ba, igual ezingo du klasera jun normaltasun batean edo, ba, bera presente egongo dala eta ez dutela trenetik botako, nola bait. Horiek dira oso adibide, bueno, ez dakit, muturrekoak ez dakit, baina bueno, izan daiteke bi ama ditun ume bat pues nola landu, edo nola jaso gela hortan, ez dadin sentitu desberdina, edo bez, familia niztasunaren betaurreko hiekin. Bueno, azken finean, bizipoza eskolak planteatzen duna da, behar ditugula betaurreko batzuk koloretakoak, pertsona bezala guztiok ditugun ñabardura horiek ikusteko gaitasuna izango dutenak. Eta hori da planteatzen dutena hezkuntza formaletik, ez formaletik eta herrigintzatik ere. Eta orduan tresna desberdinak eskaintzen dituzte horretarako. Eta, bueno, esan behar dut, marabila, gida pedagogiko edo didaktiko hauek oso tresna eraginkorra eta baliotsua eta ondo landutakoa dela. Kontutan izan behar da, 2018 elkarte horietako profesionalek eta voluntariok eta familiek ikusi dituztela eta beraien azalean sufritzen dituztenak esplikatuta osatu dela gida hori. Pentsatzen dut sekulako tresna dela hezkuntzan dabiltzan profesionalentzako.
Bai.
Ze askotan pentsatzen dut borondatearekin bakarrik ez dela nahikoa eta material pedagogikoa behar dela gauza batzuk egiteko. Eta oraintxe ari dira, bueno, aurkeztu dute lurralde desberdinetan bizipoza eskola, hortan ari dira bizipozaeskola.eus webgunea dago martxan. Ja egin dituzte proba piloto batzuk eskola desberdinetan eta esperientzia benetan ona izan da. Eta oso pozik daude parte hartu dutenak. Gaina eskoletan bakarrik ez, aixialdiko talde batzuk ero, hezkuntza ez formaleko talde batzuk ere parte hartu dute, adibidez bertsozale elkarteak. Eta oso balorazio ona egin dute. Eta, bueno, berriro ere, bizipoza hitz egiten dugun bakoitzean, berriro esan, baze gaitasun daukaten jendartea irakurtzeko, eta detektatzeko, bueno, baditugun utxuneak handiak diala eta horri aterabide bat edo jartzeko, ez? Eta badago beste tartetxo bat horre gida didaktikoetan nei asko gustatzen zaitena, eta da nor naiz ni? Ze beti beti hitz egiten dugu eta ni hortan nahi naiz, oentxe horretan nahi nintzan ere, ba, gaixotasun arraroak dituzten umeak, edo ez dakit minbizia duten umeak, edo guraso banan duen umeak, beti hirugarren pertsonan, ez gu eta besteak, eta beti besteen desberdintasun hoiei begira jartzen gara, eta bizipoza eskolak planteatzen duna da, gure buruari ere begiratu behar diogula. Eta orduan egiten dute, jolas bat, adin desberdinetako umeena egokitua nolabait ere gelan, egiten dute jolas hori, eta da, nor naiz ni, zer daukat emateko, zer daukat jasotzeko, zertan naiz abila, zertan naiz traketxa, hori egiten dute, ba, 6 urtetatik eta DBH-era arte, ez? Ariketa hori proposatzen dute. Bestei begiratu baino lehen, norberak bere buruari begiratzeko. Eta konturatzeko, beraiek esaten duten modura, zapata desberdinak daudela gela bakoitzean, bakoitzak bere zapatak ditula, eta zapata guztiak diala desberdin, bata bestearen desberdinak, eta dena diala beharrezkoak desberdinak, eta ze ondo desberdinak garela, ez? Eta pixka bada desberdintasunaren aldarri hori edo, ez? Anistasunaren aldarri hori. Eta egia esan oso oso proiektu interesantea da. Orain jota zuari dira zabaltzen, eta ez dakiten nola helarazi alik eta eskola gehienetara. Zenik pentsatzen dut proiektu hauen zailtasuna handiena dala nola iritsi hezkuntza komunitatera, eta nola aplikatu, gainera jakitun dira, bueno, irakasleen lana ez dala bat ere xamurra, egunerokoan burua uste handiak dituztela, baina Biziposa eskola planteatzen dute ez egin beharreko beste zerbait bezala, edo ez, ez dakit, marroi bat bezala komila tartean, baizik eta zure lana alik eta ondoen egiteko tresna bat bezala, ez? Eta adibidez, nazioarteko egunak ere finkatuak dituzte, martxoaren 8a, seguraski gaur eskola gehienetan edo askotan landuko zuten martxoaren 8a, ez? Baina orain dela urte batzuk, ez? Bueno, martxoaren 8a bezala badaude urtean zehar, ez dakit, imaginatu, gaixotasun arraroen eguna, egun horrek baliatu dezakezu egun hori irakasle bezala gai horri buruz hitz egiteko. Naiz eta igual gelan ez euki inorrez, edo ez dakit, mila egun ditugunak Ijito komunitatearen eguna, landu daiteke hori ere gelan, aprobetxatuz gaur ze egun da, ez? Eta Biziposako eskolak ere eskaintzen du material hori, nazioarteko egunak zeintzuk diren, eta egun bakoitzean, ze material erabili dezaketen irakasle horiek, eta askotan gainea dia bideoak edo abestiak edo erres iristen dian gauzak. Ordun, mundua guztiontzat eraiki behar deula, erabakitzen badeu, eta bada garaia erabakitzekoa, hau da izango da tresna bat oso indartsua, eskola guztientzat egiteko eta eskolarekin mundua, klar.
Bai, Biziposa da, honen berri izatea, amagoia?
Bai, egia esan, bai da Biziposa. Eta jende honekin, nik tokatze zait beraiekin gertutik lan egitea.
Ah, zongi.
Bai, eta asko ikasten dut, ez? Eta batzutan bida, aurrekoan adibidez, egon nintzen Biziposa eskolaren aurkezpenean, Gipuzkoako aurkezpenean Donostian, eta kirolegokituko elkarteko amaiak esatezian, beraiek askotan lan egin behar dutela, ez bakarrik pentsa, gurpila ulkian dagoen neskato bat, ez? Eta eskola kirolan nola sartzen da eskola kirolan neskato hori, bueno, moldatu egin behar da eskola kirola, ez? Eta ari dia, lan hortan ari dia, eta netzako sekulakoa da hori, ez? Eta askotan, umeoien gurasoek beraiek dituzte ere, ez dakit nola esan, zailtasunak edo trabak ikuste dituzte, baina nola egingo du eskola kirola besteekin, eta hori gainditzea bera ere, guraso hoietatik edo ezitzaile hoietatik hasita, esatea ez eske mundua guztiontzat egin behar baldin badugu, ez, denon lana izango da hori egitea eta moldatzea, eta pentsa, zenbat eskaintzen diozun neskato horri eskola kirola bere lagunekin jun alizatea, baina era berean bere lagunei zenbat eskaintzen, zenbat ikasten duten, eta zenbat eskaintzen diozun egoera hori netzako marabila bada. Badakit gaur egungo jendartearen kontrakorrientean dijuan gauza bat dala seguraski. Ze, bueno, leia eta individualismoa eta bestelako gauzak tamalez erresago zabaltzen dira, baina benetan Biziposa eskolaren lana, bueno, Biziposaren lana orokorrean beti da zoragarria, eta orain egin dutena Biziposa eskolarekin benetan merezi du webunean sartzea. Ni irakasle guztiei nik esango nieke berain lana erreztuko dula tresna honek.
Haize beharrezko amagoia, gaur aipatu duzuna, plazera da, noski, astero mamitzen dituzun gaiak, mamitzen dituzuen gaiak ezagutzea, astebururako eguraldi txarxamarra iragarri dute, baina hala ere, asteburu politia izan dezazula amagoia.
Bai, asteburu beti da polita eguraldi. Bai.
Bai,
ze, bueno, sofako asteburuak ere ondo.
Bai, nik eskertzen ditut eguraldi txarra egiten duenen igandeak. Txokolate bero bat?
Bai, ze ona bai.
Eguzkiarekin ez da inongi sartzen.
Ez, txokolateak behar du eguraldi txarra.
Hori da. Ba, asteburu politia izan dezazula eta txokolate bero edan.
Bai, berdin, Sara, zure asteburu ona pasa.
Bai. Mi esker, aio.